Hei igjen, mine venner, og velkommen til en ny sending fra Kjellerstua. Som dere nok kjenner til, så det 7 brev til 7 menigheter i Lilleasia i åpenbaringsboka. Det Herren som skriver til dem, og gjør dem oppmerksom på det ene og det annet. 3 av dem har jeg stanset for på møter i våres, det brevene til Pergamum, Tyatyra og Smyrna. De lagt ut på kanalen Nådeordet på YouTube, så du kan finne dem der om du ønsker det. Men så det ytterligere 4 sendebrev, og de tenkte jeg å gå inn på her fra Kjellerstua etterhvert, og begynne med brevet til menigheten i Efesus i kvelden. Den teksten den står i Åpenbaringa 2, 1-7, og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Og skriv til meg englen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt mellom de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, så du ikke, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninger som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du fortsatt taler til oss gjennom det, også så mange år etter at dette først ble skrevet ned, så det like aktuelt, og det har noe å forkynne oss som viktig, meget viktig. Vi ber om at du gir oss innsyn i det ved din hellige ånd. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Takker deg for at du hører. Amen. Det altså Jesus, Guds sønn, verdens frelser, overhyrden, som taler sitt ord her og gir med det sitt lys til dem han har innsatt som hyrder for sin menighet her på jord. Han opplyser altså dem som skal lede hans folk. Han bruker noen bestemte betegnelser når han her i ordet beskriver dem. Betegnelser som symboliserer deres plass og oppgave i verden, altså. Englene, forstanderne for menigheten, kalles stjerner, åpenbaringen 1.20. Og vi vet hvordan det med stjerner, nemlig at de stråler ut et lys som ses helt hit ned. Stjerner på himlen, du ser dem enkelte kveldstunder da det klart og fint. Det vil altså si et sterkt lys midt i et ellers mørkt univers. Derfor det så viktig at det lys de har mottatt virkelig fra ham, som det sanne lys. Tenk bare på de som i sin tid navigerte etter stjernene. Derfor kommer han til dem her med sin rettledning og veiledning, sin vekkelse og sin trøst. Det det ene. Det andre at stjernene plassert på himlen. Altså, de det synlige for alle som beveger seg på jorden. Den gang for eksempel sjøfolk navigerte til stjernene, som nevnt, da var det virkelig viktig at stjernene alltid fulgte sine fastsatte baner og ikke beveget seg ut av dem. Det skjønner vi jo. Det ville i tilfelle ført til forlis og undergang for mange seiler på sjøen. Nå det noe engang slik at stjernene på himlen, de følger sin, de bane Gud har satt dem inn i. men det ikke alltid tilfelle med de stjerner vi møter i sendebrevene. Derfor kommer han til dem, og den første altså engelen og menigheten i Efesus. Vi ynder å si at vi har fri vilje, vet du, hvor ofte hører du ikke det blant oss at vi har fri vilje? Nei, vi har en ond vilje som vil følge sin egen vei, det er saken, og derfor stadig må korrigeres og rettledes. Vi har en vilje som alltid vil føre oss bort ifra sannheten, bort ifra Gud, og til noe annet, da helst til vårt eget. Kalles englene for menighetenes stjerner, så kalles også menighetene selv for noe som leder tanken hen på lyset, nemlig lysestaker. Det er det menighetene kalles. Jesus sier jo selv om dem, eller oss, som tror på ham, dere er verdens lys. Tenker du noen gang på det? Virkelig? Det er alltid en alvorlig påminnelse for den som av sannheten, det vet du. Jeg er verdens lys. Vi vet jo også den selvfølgelige oppgaven lysestaket har, selve årsaken til at nedtatt laget. Den skal stå helst på et høyt sted så den kan lyse i mørket for dem som i huset. Den gang var det ikke bare til pynt, vet du, nei, det var det lyset de hadde i mørket. Det vil jo være meningsløst å sette en lysestake under en skjeppe, under en bøtte, under et skjold. Der vil den jo ikke tjene sin hensikt, vet du. Mange av verdens mennesker, de har dette syn på den kristne menighet. Kunne den bare holde seg og sitt vitnesbyrd for seg selv, så kunne vi alltid tåle den. Men nå skal den absolutt stille seg midt i gata. Men slik taler Jesus når han taler om sin menighet i verden. Tenk også på stjernene på himlen. At den som en by som ligger på et fjell, og derfor ikke kan skjules. Matteus 5,14. Det er også et annet sted, 1 Timoteus 3,15, omtalt med et hedersnavn uten like, nemlig sannhetens støtte og grunnvoll. Det var altså menigheten er satt i verden til å være. Det er det den er, dersom Guds ord forråder. Kjenner du ikke på en ydmykhet overfor dette? Jeg føler ikke da en umiddelbar trang til å ture frem, ikke sant? Men til å trå varlig. Det er en frukt av sannheten, åpenbart det. Når det begynner å gå opp for oss hvor stort dette er, det som har med Guds rike å gjøre, da blir vi små i egne øyne. Har vi ikke fått et sant syn på dette, da er det vi som blir store, store kristne, store predikanter og så videre, som vi ser så mye av i dag. De kjenner altså ikke han de har med å gjøre. Deres framferd vitner i tilfelle om det. Men Efesus-menigheten, se på den. Den er jo som ønskemålet for enhver menighet, ikke sant? Den var full av nådegaver i funksjon. Den var vel lært hva den sanne lære angikk, og ikke bare hadde de glass og ramme som et vakkert klenodium over seg selv. Men de praktiserte ut fra det. Det fikk direkte følger. Du vet ikke hvordan vi skal si at det er i dag i de forskjellige menigheter. Jo da, de roser Rosenius, de roser Luther, og de roser Hauge og så videre. Så må vi enda var som dem. Men er vi det? De avslørte disse her og utestengte falske apostler, med andre ord. De beskytta Guds menighet mot dette. De tålte ikke de onde, de arbeidet, det vil si, det lys de hadde drev dem også, og de lot seg drive til handling, til virksomhet, og de var utholdende i dette, står det. Det sier Herren til dem. De hadde tålmodighet i de prøvelser, en slik menighet nødvendigvis må oppleve i en ond og gudfiendtlig verden. som Herren omtaler det her. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, sier han. Og ikke bare hanglet de gjennom dette altså, men de hadde ikke gått trette. De var fullt ut oppegående i dette altså, til tross for alt som kom over dem av den grunn. De tok Herrens bud på alvor, kan vi si. De stengte portene for det falske som ville inn, og de rydde opp i det onde som åpenbarte seg på innsida. Legg merke til at Herren her taler om noen som kalte seg selv apostler, men altså ikke var det. Det hjelper ikke hva du kaller deg, vet du. Det som betyr noe er hva Herren holder deg for å være. Men vi er dessverre snare til å gi oss selv titler, om ikke Herren da har fått ydmyke oss rettelig. Så blir vi store i oss selv. Veldig snart. Nikolaitene med sine gjerninger nevnes spesielt her. De var hyklere som utøvde åpenbar synd og utpreget verdslighet midt i menigheten under fanen evangelisk frihet. Herren hatet deres gjerninger, og det gjorde også forstanderen i Efesus. Vi ser jo mye av det samme i dag. Dessverre. Men dette som vi hører om nå, dette var altså en frafallen menighet under en frafallen forstander. Merker du det? Jesus selv sier det slik til dem, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Frafallen. Om noen av disse andre fortreffelige ting manglet dem, ja, så var det en glipp og en skavank i menigheten som helst burde rettes på. Men hjertet kunne likevel være på rett sted, vet du. Nemlig i sin frelser og forsoner. Men her er saken en helt annen. De har ikke lenger del i det som gjør dem til en kristen menighet. Kjærlighetsforholdet til Herren. Samfunnet med ham. Vissheten om at jeg elsker ham, og den gjenkjærlighet det virker, som vi leser i 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Altså med blikket festet på denne kjærlighet som utøves der på korsets tre. Han har gått inn i soning for våre synder. Så har Gud elsket oss på denne måten. Vi elsker, hør det, fordi han elsket oss først, mens vi enda var ugudelige syndere, langt borte fra ham. De var ikke lenger kristne, rett og slett, men rett så kristelige, altså. Dette ser ikke verden og religiøsiteten forskjell på, men en gode hyrde, han gjør det. Og det vil han at du også skal se, så du ikke mister alldeles motet, når du ser alle dine mangler og skavanker i forhold til det fullkomne du står overfor. Er tilflukten til Jesus sår og vunder der, ja, så er også Herren selv der fullt ut for deg. Det kan du være viss på. Altså ikke evangeliet som en kappe du kan skjule deg under, så du kan leve ut det som bor i ditt gamle menneske, men et Herrens budskap som bevirker at du vender deg til ham med det. Til tross for det dypeste fall, så våger du å komme frem for ham og be om forlatelse, fordi du vet at han har båret denne synd opp på korsets tre og gjort soning for den. Du er fortsatt elsket av Gud. Han bruker ordet falt fra her. Og med det tenker vi oss gjerne at man litt etter litt glir bort fra grunnvollen og ender opp med noe annet. En meget alvorlig sak, det vil enhver kristen istemme, men det ligger liksom noe unnskyldelig i dette, å bli forført. Og da særlig I å bli gradvis forført. Skylden blir liksom liggende mer på forføreren og vår svakhet. Vi ser at våre første foreldre, de forsøkte å skyte seg inn under dette. Da faller vår et faktum. Første Mosebok 3:9-13. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte deg I hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du naken? Har du ett av tre jeg forbød deg å ete av?» Så må du høre det svar Adam kommer med her. Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av tre og jeg åt.» Altså, han legger skylden over på henne. Og han legger skylden over på Herren selv. Hadde ikke du gitt meg henne, så hadde ikke dette skjedd. Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Det var altså ikke egentlig min skyld med andre ord. Ser du det? Nå de blitt syndere. Nå det syndere som taler. Men Jesus han bruker også et annet uttrykk her som setter en stopper for enhver slik unnskyldning. Når det gjelder Efesus-menigheten og den situasjonen de var kommet I. Men jeg har imot deg at du har forlatt. Altså dette uttrykket noe bevisst, noe villet. De hadde med viten og vilje ned og bort prioritert dette til fordel for andre åndelige eller verdslige saker. Det var noe annet som har blitt viktigere for dem. Dette var nok et resultat og en følge av nettopp de gjerninger Jesus viser til, som I seg selv var rette og gode, men også førte til det onde for menigheten, I det de begynte å regne seg selv dem til gode. Det en farlig avvei, for det ser jo ut som gudfryktighet og vekst I åndelighet. De tok selv æren av dette, altså målte sitt gudsforhold på ut fra denne deres vellykkethet I disse ting. Du kan få sånt forkynt I dag også, en hel masse. Det jo det som forvirrer og forfører så mange I dag også, vet du. Hvordan kan det være galt der hvor det så mange fine frukter? Derfor de gjerninger som synes så rette og så gode slett ikke gode. For de har ikke den rette kilde lenger. De springer ut fra en annen kilde enn Guds. Det kan vi også se av at Jesus han taler til dem om omvendelse. Det noe de må vende seg fra, altså. Altså en tilbakevending til dette sentrale som de falt ifra. Og dermed også til de gjerninger som da ble gjort, de som sprang ut, ut av Guds kilde. Dette møter vi igjen I talen til Sardes-menigheten. Han sier til dem, omvend deg og gjør de første gjerninger. Altså, de som sprang ut av at du var rett omvendt, at du levde med Gud. Vi I våre lutherske sammenhenger, og jeg tenker da ikke på dem som kaller seg lutherske, men dem som selv har fått innsikt I reformatorenes lære, det de fikk se. Vi ikke vant til å tenke på gjerninger. Men selv om gjerninger, det vil si våre gjerninger, ikke hører med til frelsen, så det likevel et faktum at du følger gjerninger på den sanne tro. Vi kan si at det gjerninger som forutsetter og krever den sanne tro. Gjerninger som ikke kan være der uten den sanne tro fordi de frykter nettopp av den. Hvor den fortapte synders tilflukte Jesus ikke der kun det gamle menneskets gjerninger, om de ser aldri så fromme og fine ut. Det skal du være klar over. Det hva skriften kaller døde gjerninger. Hebreerne 6:1 og 9:14 taler klart om det. denne frukten kan ikke du vurdere kvaliteten av å si, se her den, her den sanne frukt. Det må du overlate til vingårdsmannen og spørre ham, og det viktig at du gjør det. Hvor står jeg i forhold til det Efesus-menigheten var falt ifra? Gjør det i dag. Gjør det i dag. For hør nå, hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre som i Guds paradis. Det vil si, han vil jeg gi det evige liv. Det ikke lite det står om, min venn. Herre Jesus, se nåde til oss alle. Alle som hører der ute. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Kom oss, kom til oss, du himmelske due. Du milde Guds ånd kommer ned, så klart vi i skriften kan skue at Jesus var synder og led. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La oss få ta vår tilflukt til denne, vår første kjærlighet. Det at du har elsket oss, Herre Jesus, og vi har fått åpne våre øyne for det faktum. Vi priser og lover deg for det. Amen.